Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Australian Federal Police isinalin sa wikang Tagalog ang Cyber Safety Book para sa kampanya laban sa online child abuse. Ilang advocates sa Australia may reaksyon sa climate at energy policy ng koalisyon. At sa Pilipinas, mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at grupo ng mga pro-Duterte nagsagawa ng magkahiwalay na protesta para umanumanawagan ng transparency sa gobyerno. Sa detalye, naglunsad ang Australian Federal Police ng isang bagong inisyatiba para tutukan ang online sexual abuse o child exploitation sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang Tagalog language picture book na direktang naghahatid ng cyber safety sa mga mag-aaral. Ang aklat na Mga Batang Cyber Smart ay Cyber Safe na isinalin sa wikang Tagalog ay 36-page print at digital publication para sa mga bata edad 5 hanggang 8 at ipamamahagi sa mahigit 57,000 na primary schools sa buong bansa. Suportado ng Kagawaran ng Edukasyon ng Pilipinas at Philippine National Police ang libro mula konsepto hanggang pagbuo nito. Ayon kay Police Brigadier General Sheila Portento, hepe ng PNP Women and Children's Protection Center, malaking bagay anya ang pagtulungan ng dalawang bansa.
So our partnership with the Australian Federal Police have gone a long way. We have been working in partnership with the Conduct of Investigation on Online Sexual Abuse and Exploitation. But this time, they have extended their hand in helping us to educate and raise awareness to the communities through this project.
Iginiit ni Opposition Leader Susan Lee na hindi anti-renewable sa mga plano ng partido ng koalisyon. Isusulong ani Lee ang mga renewable projects sa anyay tamang lugar kung saan bahagi ang pamumuhunan sa gas, hydro, batteries, coal at renewables. Kinumpirma rin ng partido na inabandona na ang net zero target by 2050 at ito raw ay posibleng maabot sa pamamagitan ng technology, choice at voluntary markets. Ayon naman kay Associate Professor Joel Gilmore ng Griffith University, ng Climate Council, ang panukalaan niyang ito ay magdudulot ng malaking epekto paurong para sa ambisyon ng bansa sa klima. Maglalaan ang federal na gobyerno ng $200 milyong para suportahan ang 76 na proyektong tutulong sa mga komunidad na mas palakasin ang kanilang resilience o katatagan laban sa matitindi at masamang panahon. Bahagi ito ng $1 bilyong na Disaster Ready Fund ng Albanese government na nagpupondo sa mga hakbang para bawasan ang bushfire risks, magtayo ng flood protection infrastructure, magbuo ng cyclone shelters at magpabuti ng warning systems para sa mga natural hazards. Samantala, sa ibang balita, mahigit 70 pampublikong paaralan sa Australian Capital Territory o ACT ang sarado ngayong araw habang patuloy na lumalawak ang pag-aalala ukol sa posibleng asbestos contamination sa teritoryo. Noong Biyernes, 16 na paaralan at 6 na preschools ang agarang ipinisara para sa investigasyon matapos magbabala ang Australian Competition and Consumer Commission na ang isang colored sand product ay maaaring may taglay na asbestos traces. Ayon kay ACT Education and Early Childhood Minister Yvette Berry, magpapatuloy ang testing sa mga apektadong lokasyon sa susunod na ilang araw.
Health officials confirmed that the risk is very low and they do not recommend any clinical assessments will be required for people who have been in contact with these products. However, the ACT has strong work health and safety laws and we are required to eliminate risk as much as is reasonably practicable. For asbestos, that means isolating the space, testing and remediating. All of this is required to be done by a licensed asbestos contractor.
Balita naman sa Pilipinas, mahigit 600,000 katawang nakibahagi sa unang araw ng tatlong araw na protesta ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand kahapon ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. Ibinaliwalag ni INC spokesperson Edwin Sabala na hindi layo ng tinawag na Rally for Transparency and a Better Democracy na patalsikin ang pamahalaan kung hindi maghikayat ng transparency sa nagpapatuloy na investigasyon ukol sa korupsyon. Samantala, nagsagawa din ng protesta mga pro-Duterte groups na pinangunahan ng United People's Initiative sa People Power Monument sa EDSA, Quezon City upang humiling anila ng accountability, justice at integrity kung saan umabot lamang sa 4,000 ang dumalo. Tinanghal si dating A-League star David Williams bilang Coach of the Year sa 2025 National Aboriginal and Torres Strait Islander Sports Award dahil sa pagdala niya ng First Nations football team sa Emerging Socceroos Tournament ngayong taon. Sinabi ni Williams sa NITV na malaki ang karangalan na natatanggap niya sa pagkilalang ito. Samantala, sa lagi ng panahon naman, sa Perth, maaraw at 35 degrees. May manakanakang pag-ulan sa Adelaide at 19, gayon din sa Melbourne at 17, maging sa Hobart at 15. Sa Canberra naman, bahagyang maulap at 17, maging sa Sydney at 26. Sa Brisbane, maaraw at 33, habang sa Darwin, may mga pag-ulan at thunderstorm at 32. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.